Стана 10:03, аз предлагам да почваме. Благодаря ви за това, че уважихте нашата пресконференция. Ще бъдем максимално кратки. Не заради друго, защото просто темата на пресконференцията е свързана с това, че в момента просто ви уведомяваме за това, че изпълнихме едно наше обещание, което давахме в седмицата непосредствено след изборните резултати. Когато станаха ясни, помнят тогава, че ние заявихме, че ще даряваме нашата субсидия. Като решихме първият транш, който пристигне, да бъде дарен целият на Държавния фонд асистирана репродукция. Причината за това е много проста. България се намира в една огромна демографска катастрофа. Страната ни изчезва и умира пред очите ни, в ръцете ни. Ние от Възраждане смятаме, че това е най-малкото, което можем да направим. Разбира се, с парите, които са дарени, те са 133 718 лева, толкова възлиза първия транш. Не можем да очакваме, че ще се преборим с това, което е наистина проблем номер едно на страната. А именно демографското унищожение на българската нация или по-скоро демографското самоунищожение на българската нация. Но ние смятаме, че трябва да се дава личен пример. Смятаме, че когато има проблем, трябва да се посочва не само проблема, но и неговото решение, ако е възможно, то да се осъществява. Точно в тази връзка, миналата седмица, след като бяха провеждани разговори с ръководството на фонда, подписахме договор и преведохме парите. По темата за самия договор и за начина, по който беше сключен той, цялата фактология около това какво ще се случи от тук насетне, след като парите са преведени, защото ние не просто превеждаме, но искаме съответната информация след това, за да можем да осъществяваме контрол. Давам думата на адвокат Петър Петров, който е заместник-председател на Възраждане. Пропуснах да представя и господин Николай Дренчев в дясно от мен, който е организационен секретар на Възраждане. Заповядайте.
Здравейте. Ние след като получихме субсидията, при няколко седмици веднага влязохме в контакт с директора на Центъра за асистирана репродукция, известен като Държавния фонд инвитро, доктор Мария Георгиева, и проведохме няколко срещи с нея, на които разбрахме, че можем да пряко да финансираме опитите на няколко десетки заявителки, за да избегнем първо необходимостта те да чакат 11 месеца от момента, в който са одобрени, до момента, в който ще им бъде осигурено държавно финансиране, а от друга страна ще дадем възможност на повече жени да получат финансиране, тъй като знаем, че правителството обяви, че лимита на фонда от 12 милиона лева годишно става не само за тази, а и за следващата година. Да, правителството обяви, че вдига, всъщност маха лимита на опитите, но при положение, че общата сума остава, общия бюджет остава 12 милиона, това ще доведе до следното. Ако имате една купа с 100 бомбона, една жена ще вземе вече не 3, а 5 или 6 бомбона, накрая за другата дори няма да останат. Така че нашето желание беше директно да направим нещо, за да ускорим процеса от одобрение на заявителките до финансиране и до започване на опитите. Това е относно технологията.
Тъй като когато говорихме в началото на мандата на това правителство за субсидията и по отношение на демографската политика, основният акцент, който беше поставен тогава, беше поставен върху това, че една партия прави нещо, което до сега не се е случило, именно дарява своята субсидия. Ние не искаме разговор да се върти за пари. Нарочно дадох думата на адвокат Петър Петров, за да ви обясни как стоят нещата. Дали сме ви съответния договор, който е пред вас, с платежното нареждане, и за нас въпросът е приключен. Ние ще продължим със своите дарения и по-нататък, когато пристига следващите траншове, вече катастрофа на България с унищожение в рамките на следващите 10 години. Многократно сме го казвали и само преди около месец и половина, когато всъщност преди 2 месеца и половина, когато започна мандата на това правителство, дадохме пресконференция, защото видяхме, че там има за втори път заместник министър-председател, който ще отговаря за демографските проблеми, след Ивайло Калфин, сега вече Валери Симеонов. Тогава коментирахме казуса, обяснихме какви са данните, казахме какво трябва да се направи според нас. Нищо от това, което казахме, не се случва. Не е изненада. Напротив, виждаме, че се задълбочава като катастрофата. Излязоха данни, че за първите 6 месеца на тази година са родени 27 000 деца, което е с 10% по-малко в сравнение с миналата година, когато са родени 30 000. И тъй като това правителство на практика е старото правителство, което пък на практика е по-старото правителство, с един единствен промежутък от една година управление на Орешарски, ГЕРБ и неговите крепители от така наречените патриоти носят от пряка отговорност за управлението на страната от 2009 година насам, т.е. вече 8 години. И ние смятаме, че те носят пряката отговорност за демографския колапс и за убийството на българския народ. Силни думи са, но това е истината. Няма други, с които можем да опишем това, което се случва. Ако до година се родят за първите 6 месеца 23 000 деца, пак ли трябва само единствено да правим констатации? Между другото, големия въпрос, който ние поставяме, който не се коментира, от тези 27 000 деца, които са родени тази година, първите 6 месеца, колко от тях са точно българчета, защото нашата информация е, че те са около 42%. Такава статистика се води неофициално във всеки един родилен дом в страната, както и в МВР. Което означава, че това, което в момента се случва в Асеновград, в Видин, в Лом, в Нова Загора, в Стара Загора и къде ли още не, след около 7-8-10 години ще стане битова практика навсякъде във всеки един голям град.
Ето дарение сега, ние върнахме България с 5 часа назад. Под вещото в кавички ръководство на правителството, България умира с 5 човека в час. Ако ние успеем да достигнем, например, 50 българчета да се родят, това са два класа, това е едно училище.
Пълна и прака дискриминация. Ние смятаме, че в България се раждат малко, прекалено малко българчета поради демографската катастрофа. И именно с такива мерки ние се опитаме да увеличим броя им, но пак казвам, ние нямаме, разбира се, и не сме и правили някакви изисквания за етническа принадлежност на одобрените заявителки. В договора даже пише, че ще бъдат финансирани заявителки по списък на фонда. Така че евентуален подобен въпрос би трябвало да бъде отправен към фонда. Ние не изявяваме подобни претенции. По втория въпрос
отговорът е много ясен. Ние като партия сме задължени да даваме отчет пред Сметната палата. И този отчет всяка година ще бъде публичен, както и за всяка една друга политическа партия. Отделно от това, ние, за да не караме хората да се ровят в сайта на Сметната палата, ще качваме всички договори, които правим за дарение. Както се сеща, ние трябва да сме изрядни. Този договор в момента сме го дали на вас. И ако го бяхте прочели, щяхте да видите вътре какво пише по отношение на даренията. А ако се интересувате обаче, защото ние сме се интересували, мога да ви кажа, че примерно да кажем процентът на българите, които кандидатстват, е повече от 98%. Не знаем, но защо при циганите проблеми с забременяването няма. Ами ви се усмихвате, ама не виждам нищо смешно в цялата тази работа. Проблемите са при нас 250 000 двойки. Това са 250 000 желани деца. И това е за което знаем. И за да видите колко е голям мащаба, си представете, че в годината се раждат 60 000 деца, а има 250 000 очаквани, но не случващи се деца. И сега си представете, ако нашето малумно правителство реши да изтегли един заем, който да не бъде откраднат и разпределен между фирмите на кой, той, свой, мой и така нататък, а да бъде раздаден за точно такива опити. Защото процедурата във фонда, както каза адвокат Петров, е изключително тежка, но хората във фонда нямат вина за това. Законодателя в лицето на ГЕРБ, патриоти, матриоти и всякакви още други такива е решил, че една двойка трябва да чака 11 месеца. Нали сеща, че за една жена на 41 години с почти изчерпан яйчников резерв, не 11 месеца, 11 дни са от значение. Но бездушните хуманоиди там това не ги интересува. Съжалявам за тежките думи, аз също съм минал по тази процедура, второто ми дете е инвитро. Така че като говоря, говоря в лично качество. И тези хора, които са накарали нашите сънародници да вървят по тази процедура, не са хора просто. Това са античовеци. Ако зависеше от мен, ако аз управлявам...
Заповядайте. Казвам се Пенчо Пенчев, фондация Институт за устойчиво развитие. Бил съм кандидат за президент и вице-президент в двойка. 96-та година бях кандидат за вице-президент с Минчо Минчев. Наясно съм с патриотичните движения в България, наясно съм с това, което е и правителството и така нататък, защото моята битка за това, за което вие, и трябва да ви благодаря, за това, което вие пледирате, е от далеч преди 89-та година. Наясно бяхме, че движението на раждаемостта и на смъртността и една друга ще се случи това, което се случи след 87-89-та нататък. И по-нататък процеса е управляван. Ако мислите, че не е управляван, лъжете се. Погледнете какви са нещата и в другите страни на Европейския съюз. Нали? Само, че проблема е след. И да закрепите някъде на 6-6,5 и то да го възпроизведете, защото става въпрос за раждаемост, ама и покриване на загуби, които сте имали след 87-89 нататък. И по-нататък процеса е управляван. Ако мислите, 2005 година изследване за геноцид в републиката са демографска картина, катастрофа. Какъв шанс имаме към 2100-та, защото има данните към 2100-та, да не паднем на 1,8 милиона? 1,8 от 9 да отидете на 1,8. Можете ли да закрепите някъде на 6-6,5 и то да го възпроизведете, защото става въпрос за раждаемост, ама и покриване на всички. Не можете да влезете вече в управлението на България, ако не дадете на публично да се публикуват са не повече от 4-5 човека, 6 човека. Но никой не може и не се навива да се направи едно сериозно изследване, което да застане в началото на всички. Не можете да влезете вече в управлението на България, ако не дадете някаква гаранция, че ще измъкнете страната от той ужас. Той е кошмар.
Господин, никой не влиза в управлението на страната, ако не отиде при това да се подпише, да даде гаранция в американското посолство. Нека само да ви отговоря по отношение на въпроса. Аз мисля, че мислим еднакво. Имаме голям проблем. Не 2100-ната 1,8 милиона. От 2007-та година ние сме при новородените деца малцинство, което означава, че след 8 години, 2025-та година, повече от 50% от 18 годишните няма да имат български за майчин език. Което чисто демографски означава, че когато минат още 20 години, за да може да се завърти едно цяло поколение, към 2045-та година България вече няма да е българска държава, не само при 18 годишните, но и до 50 годишните. Начините за да не се случи това, защото аз смятам, че това е проблем. Ма явно само ние от Възраждане го смятаме това, управляващите и така наречените патриоти не го смятат за проблем. Начините да не се случи това са три. Ние имаме два способа за механичен приръст и един за естествен приръст. Естественият приръст е ясно как, всяка година. И на второ място той трябва да се стимулира с такава мощна кампания, за да може всяка една двойка с такъв проблем да и се разреши проблемът. Независимо дали ще се правят опитите тук, извън страната, няма значение. Ние имаме нужда от българчета в България. Сега, веднага имаме нужда от тях. На второ място, за механичните приръсти, на първо място от тези двете, трябва да направим така, че да върнем нашите българи, които са в чужбина. Никой не може да каже колко точно са те. Говорим за икономическите мигранти, но с децата, които са родени навън, те са над милиони и сигурно половина. И между другото, ако не ги върнем, те се асимилират. Преди колко време беше? При 3 месеца, 4 някъде, за 24 май изпратих учебници дарение за българско училище в Малта. Аз съм един учебник, който съм написал по родинознание и поисках хората да им го изпратят. Аз им го изпратих. Питах ги колко деца учат българско училище, оказа се, че са 80. Питах ги колко са децата общо на острова, държава, казаха, че са 1000. Колко са българите? 8000. При условие, че държавата е 300 000. Може да представите за каква концентрация става въпрос. Аз ги питам, добре, защо само 10% от децата ходят на училище? Те казаха ми, родителите не искат, защото те учат малтийски и английски, това са двата официални езика. Отделно от това, като са на трети клас, трябва да учат втори западен, т.е. френски, немски, испански, италиански, какъвто решат, и български им се явява четвърти език. И какво правят родителите, една голяма част от тях? Ми чисто и просто не учат децата си на български. И това не е само там, това е частен случай. Има български семейства в чужбина, в които и мъжът и жената са българи, но децата не знаят дума български. Ако ние не ги върнем по някакъв начин, не, има, разбира се, средства и начини. Гърците са го направили това. Те бяха в такава ситуация като нас. В началото на 70-те години.
Имате ли представа колко са върнали?
Имам, да. 1 300 000. И отделно още 500 000 върнаха гърците от бившия Съветски съюз. И когато 1989 година ние бяхме 9 милиона почти, те бяха 8 милиона и половина. Сега те са 11 милиона, а ние сме 7. Да, предполагам, че знаете. И на трето място, естествено, трябва да направим така, че да върнем една част от нашата диаспора от исторически български корен извън България, но говорим основно за тези българи, които са в бившите съветски републики в Централна Азия. Там е около 120 000 души. Отново същия проблем. Ако не ги приберем, те се асимилират. Много хора си мислят, че в Бесарабия, да кажем, даже сега се говореше в навечерието на туристическия сезон, как ще докараме тук българи от Бесарабия да работят. Ма те българите от Бесарабия също гледат българска телевизия. Те виждат, че тук българите по улицата ги бият. Те виждат, че нашите работодатели не са работодатели, а робовладелци, доколкото разбирам, сега след половин час ще дойдат и такива тук, охранени робовладелци. И в крайна сметка тези хора също са умни, те не са глупави. Защо трябва да дойдат тук и да робуват? Ми те могат да се робуват и в Молдова, каква разлика, поне си от тях. И както видяхме, ние го казахме това нещо, че ще се случи, нито един не дойде и нито един не е дошъл. Защото докато държавата се управлява от престъпници, никой не е луд да дойде да робува тук. И никой не е луд да се връща. Има механизми. Гърците го направиха това. Не в момента тук. Писали сме по темата.
Положението е такова, че ако успеем да стабилизираме населението някъде, около 6 милиона, защото в момента е под 7 милиона. Колкото и да говорят, че е отгоре, лъжат. Защото ЦРУ ги публикува данните.
Така е, да.
Под 6 милиона бяха, 6 милиона 920 преди една година и нещо. Стана скандал малък тук, но крият като луди. И го направиха с 300 000 повече. Може да видите данните.
Следим данните, да.
Така. Но целият въпрос не е в това. Не е в 300-400 000 души. Установен е режим 1,42 средно на една жена. Леко може да покачите по-нататък. Леко. А ви трябва 2,22-2,30 нататък. 2,40, за да стабилизираме населението.
Така, за да не влизаме в дълбоки демографски теми,
не, които... Не, това е без тех, не може да минете.
Да, знам, че е така. Да имаме демографска програма, може да влезете в нашия сайт да я разгледате. Аз това, което мога да ви кажа, че имаме ли властта да осъществим, ще осъществим и това нещо ще стане. И не защото ние ще управляваме, защото ще приложим мерки, които други са направили. Винаги даваме пример с Гърция, защото Гърция е съседна, хем балканска, хем европейска държава. Щом те можаха за 20 години да се увеличат с 4 милиона, айде да не са 20-30.
Не, гърците са не са за приказка, както и да е.
Добре, други въпроси има ли?
Искам само да ви кажа, не е това решението, защото дали ще бъде вашата партия, друга партия, аз имам поне 12 други организации. Въпросът е да се смени цялата култура на населението в България. Цялата. Няма
добре.
Как да е.
Добре.
Не е възможно.
Ако няма други въпроси, да ви благодаря за това, че дойдохте. И се надяваме някой да последва нашия пример, пак казвам още веднъж. Субсидии получават всички партии, те са в размер на 40 милиона лева. Ние получаваме 130 000. Правете сметката, какво може да случи с тези пари. Благодаря ви още веднъж.